Dobrý deň, takže ja vás všetkých vítam v Národnej banke Slovenska k dnešnej strednodobej predikcii P4Q 2011. Je to posledná predikcia v tomto roku. A predikciu vám predstaví pán guvernér Jozef Makuch a prezentáciu k predikcii bude mať pani generálna riaditeľka odboru menovej politiky, pani Renata Konečná. Ja by som poprosila ešte, aby ste dodržali embargo do konca tlačovej konferencie a teraz poprosím pána guvernéra o jeho príhovor.
Ďakujem pekne, takže prejdem rovno k predikcii. Zvítať sme sa už zvítali. Aktuálna strednodobá predikcia zohľadňuje nové technické predpoklady o vývoji zahraničného prostredia a aktuálne údaje o vývoji indikátorov reálnej ekonomiky. V roku 2011 by malo dôjsť k spomaleniu rastu ekonomiky oproti roku 2010 vplyvom miernejšieho rastu zahraničného dopytu koncom roka a pokračujúceho poklesu domáceho spotrebného dopytu. Aktuálne zlepšovanie situácie na trhu práce sa síce premieta v príjmoch domácností, ale pretrvávajúca neistota ohľadom budúceho vývoja by mala udržať vysokú mieru úspor obyvateľstva. Spomaľovanie ekonomického rastu by malo pokračovať aj v roku 2012. Hlavným faktorom tohto vývoja by malo byť zmierňovanie exportnej výkonnosti ekonomiky v dôsledku očakávaného pomalšieho zahraničného dopytu. Za podmienky, že sa finančná kríza neprehlbí, by sa mal reálny ekonomický rast Slovenskej republiky v roku 2013 opäť mierne zrýchľovať. V porovnaní s predchádzajúcou predikciou došlo k prehodnoteniu ekonomického rastu smerom nadol na celom horizonte prognózy. Očakávaný pomalší zahraničný dopyt by sa mal prejaviť v nižšej exportnej výkonnosti, najmä v roku 2012. Podobne negatívnejší by mal byť aj vývoj domácej stránky ekonomiky, kde sa očakáva nižšia spotreba domácností, ako aj miernejší rast investícií. Vplyvom prehodnotenia ekonomického rastu došlo aj k zhoršeniu vývoja na trhu práce v porovnaní s predchádzajúcou predikciou a k spomaleniu inflácie v celom horizonte prognózy. V aktuálnej predikcii HDP pretrvávajú riziká smerom nadol v celom horizonte predikcie. Najvýznamnejším rizikom je neistota ohľadom riešenia dlhovej krízy v Európe s následným dopadom do správania podnikov, domácností a bank. Ekonomický vývoj môže byť krátkodobo ovplyvnený aj realizáciou ďalších konsolidačných opatrení, ktoré sú však nevyhnutné pre stabilizáciu finančných trhov. Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu je súčasťou aj decembrovej strednodobej predikcie scenár vplyvu ďalšieho možného spomalenia zahraničného dopytu. V cenovom vývoji sú rizika pre rok 2012 vybilancované a pre rok 2013 skôr prorastové. Nevyhnutná konsolidácia verejného sektora v jednotlivých krajinách eurozóny, ale aj na Slovensku, predstavuje prorastové riziko. Potenciálne zvyšovanie nepriamých daní, rast cien komodít a horší vývoj výmenného kurzu môžu zvyšovať infláciu. Rizika vyššej inflácie by však mohli byť v roku 2012 stlmené pomalším ako očakávaným zahraničným dopytom, ale aj horším vývojom na trhu práce. Vzhľadom na uvedené rizika a aktuálne očakávania výraznejšieho spomalenia ekonomického rastu v horizonte prognózy dochádza na základe odhadu Ekonomickej komisie z jesennej predikcie k otváraniu konsolidačnej medzery, to je rozdielu medzi programom stability a aktuálnym odhadom fiskálneho vývoja. To si bude vyžadovať prijatie výrazných konsolidačných opatrení vo viacerých krajinách Európskej únie. Na základe predikcie Európskej komisie v šiestich krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko, ďalej sú tam Slovinsko, Belgicko, Cypru, Španielsko a Francúzsko, táto medzera v roku 2013 prekračuje 2% z hrubého domáceho produktu, čo je dvojnásobok v porovnaní s priemerom eurozóny. Čiže ďakujem pekne, dobrých správ tam bolo veľmi málo, tuším jedna, že 2013 to možno. Ostatné boli bohužiaľ skôr smerom dole. Takže...
Ďakujem veľmi pekne a ja poprosím tiež pani Konečnú o prezentáciu.
Takže ja ďakujem, pekný deň prajem. Tak ako zvyčajne máme pripravené pre vás zo pár slajdov a v podstate číselné vyjadrenie toho, čo už pán guvernér spomínal, aby ste to mali plasticky pred sebou. S tým, že naša predikcia tak ako zvyčajne bude zverejnená na našej webovej stránke v pobedňajších hodinách. A dovolte mi začať krátkým zhrnutím. A čo je dôležité, je v podstate tá prvá odrážka, a to je to, že naša predikcia bola založená tak ako vždy na rovnakých technických predpokladoch ako predikcia a prognóza eurosystému. Tá bola zverejnená na stránke Európskej centrálnej banky minulý štvrtok a všetky centrálne banky sme vychádzali z rovnakých technických predpokladov a z celkových predpokladov, ktoré potom ďalej spomeniem. Rovnako ako v septembri, neistota, ktorú všetci pociťujeme, nepominula. Ešte sa aj zvýraznila, čiže tak ako septembrová, aj táto predikcia bola vypracovaná v prostredí neistoty, čo samozrejme každý predikčný proces a výhľad do budúcnosti zneisťuje a do istej miery aj komplikuje. Základný scenár, tak ako v septembri a tak ako aj predikcia eurosystému, bol založený na postupnej stabilizácii finančných trhov a to je potom zrejme aj v oživovaní HDP v roku 2013. Ak to môžeme porovnať so septembrom, tak predikcia HDP rastu ekonomiky SR je nižšia v porovnaní so septembrom v celom horizonte prognózy. To sa samozrejme následne prejavuje na trhu práce. A nižší domáci dopyt by mal priaznivo a pozitívne pôsobiť na cenový vývoj, čo je snáď druhá pozitívna správa, ak môžem doplniť pána guvernéra. A vzhľadom na existujúcu neistotu, rizika vo vývoji HDP boli identifikované smerom nadol. Takže to je krátke zhrnutie a ja by som teraz prešla jednotlivými časťami, ktoré v podstate ovplyvňovali našu predikciu. Už spomenuté technické predpoklady. Tam je dôležité si povedať, že dátum uzávierky bol 17. novembra. Čiže všetko, čo sa stalo po 17. novembri, už v tejto predikcii zahrnuté nebolo a bude zahrnuté v marcovej predikcii. K danému dátumu v podstate sa bral aj vývoj cien ropy a takisto bol braný aj krížový kurz. Takže čo sme mali k dispozícii, bol priaznivejší vývoj cien neenergetických komodít v roku 2012, mierny rast v roku 2013. Ďalej, čo sme mali k dispozícii, bol slabší výmenný kurz a čo sme mali k dispozícii, bol takisto aj vývoj cien ropy, to znamená v eurovom vyjadrení mierny rast a potom v roku 2012 prepad. Ďalej, čo sme mali k dispozícii a čo v podstate dokumentuje, je práve predikcia eurozóny, z ktorej väčšina krajín sú naši hlavní obchodní partneri a z toho potom vyplýva aj vývoj zahraničného dopytu. Čo sa týka eurozóny, druhý kvartál, tak ako aj tretí kvartál, najnovšie informácie, ktoré sú k dispozícii, eurozóna medzikvartálne v treťom kvartáli rástla 0,2%. A ďalej takisto aj eurosystém ako taký čelil rastúcej neistote pri kvantifikovaní predikcií a takisto aj očakávaniam spomalenia globálneho dopytu. To sa potom premietlo do spomalenia zahraničného dopytu pre eurozónu a potom, keď sa to dá porovnať so septembrovou predikciou, tak v podstate toto je dôsledok. Tu sú rozpätia pre vývoj HDP eurozóny, tu je septembrová predikcia a tu je výrazná revízia rozpätia rastu ekonomiky eurozóny smerom nadol. A pre rok 2013 za predpokladu stabilizácie situácie s dlhovou krízou sa očakáva opätovne oživenie rastu ekonomiky. Ale to všetko, či už rok 11 alebo 12, je na nižších úrovniach, ako sa predpokladalo v septembri. Čo sa týka predikcie inflácie, tam jej vývoj bol relatívne dynamický v roku 2011, čo súviselo s vývojom nepriamych daní s prenosmi nákladových tlakov do spotrebiteľských cien. Vzhľadom na očakávaný, alebo teda prevzatý vývoj kurzu, vzhľadom na vývoj cien ropy, ako aj očakávania ďalšieho zvyšovania nepriamych daní, sa očakáva v rámci inflácie eurozóny ako celku, že aj v prvom štvrť roku 2012 bude táto nad cieľom, čiže nad 2%. Potom v závislosti od toho, aký sa očakáva vývoj cien komodít a takisto aj spomalovanie domáceho dopytu, by sa inflácia postupne mala stabilizovať pod cieľom. Každopádne v porovnaní so septembrovou predikciou sú úrovne inflácie pre rok 2011 vyššie. A pre rok 2012 je tu takisto posun toho koridoru smerom na vyššie úrovne a v roku 2013 sa očakáva na základe uvedených technických predpokladov, že inflácia by sa mala znížiť a dostať pod cieľ, čo už v zásade by mala byť pravda v posledných štvrťrokoch roku 2012. A v podstate všetky tieto informácie, ktoré sme mali k dispozícii, sa potom premietli aj do našej predikcie. Rok 2011 výraznejšie zasiahnutý nebol. Každopádne, čo vidíme v roku 2011, konečná spotreba domácnosti je slabá, spôsobená jednak vývojom nezamestnanosti, ale aj neistotou, ktorú domácnosti cítia. Každopádne domácnosti sporia, viac šetria ako míňajú a to sa potom prejavuje v ich spotrebe a v celkovom HDP. Fixné investície sa očakávajú kladné, súvisí to aj s vývojom infraštruktúrnych projektov. Trh práce v roku 2011 je priaznivý a pozitívny a inflácia vzhľadom aj na to, že nedošlo k takému zvýšeniu cien tepla, ako sa pôvodne predpokladalo, sa dostáva na nižšie úrovne, ako bolo v septembri. Iný vývoj sa očakáva v roku 2012 a 2013. Mali sme k dispozícii výrazne nižší zahraničný dopyt na rok 2012 a aj ku koncu horizontu, kumulatívne zhruba nižší o 5%. A to sa samozrejme prejavilo v odhade vývoja HDP a v jeho jednotlivých zložkách. Všetky zložky sa posunuli smerom nadol, či už je to konečná spotreba domácnosti, alebo investičná aktivita, alebo trh práce. Ten prepad bol najvýraznejší v roku 2012 a v závislosti od základného predpokladu, a to je stabilizácia na finančných trhoch, by v roku 2013 malo dochádzať k postupnému oživeniu. Či už rastu HDP a potom aj jednotlivých jeho zložiek. V rámci konečnej spotreby domácnosti by mohlo dôjsť pri zvýšení dôvery a znížení neistoty k postupnému ukrajovaniu z úspor a k postupnej spotrebe, rovnako aj pri investičnej aktivite a na trhu práce. Čo sa týka inflácie, vzhľadom na to, že očakávame spomalenie domáceho dopytu, tak toto by sa malo pozitívne prejaviť aj vo vývoji inflácie. A takto to vyzerá v číslach. Takže aby ste si teda mohli písať, 3,1 očakávame HDP v tomto roku. Je tam mierne spomalenie so septembrovou predikciou. Náš odhad na rok 2012, čo sa týka rastu ekonomiky, sa hýbe na úrovni 2,3%. Takže je to spomalenie o 1,5 boda v porovnaní so septembrom. Pre rok 2013 očakávame 3,5%. Takže v podstate podobné spomalenie ako v roku 2012. Ešte raz opakujem, súvisí to s predpokladom, ktorý sme dostali o vývoji zahraničného dopytu. A kde sa predpokladá, že zahraničný dopyt by sa mal spomalovať. Zaujímavé v tejto situácii je to, že zatiaľ nám aktuálne indikátory, ktoré máme k dispozícii, neindikujú takýto vývoj. Keď si zoberieme tretí kvartál, vývoj ekonomiky Slovenska bol veľmi pozitívny. Najnovšie údaje o zahraničnom obchode. výrazne kladné saldo zahraničného obchodu, ktoré nebolo spôsobené výraznejším prepadom dovozu, ale skôr vývojom exportu. Čiže v podstate táto predikcia výrazné zníženie rastu ekonomiky na 2,3% je v podstate odhadom pôsobenia aktuálneho prepadu indikátorov dôvery. A to sa samozrejme potom prenáša do vývoja zamestnanosti. Zamestnanosť by mala rásť v strednodobom horizonte, ale nižšie, ako to bolo v septembri. A samozrejme, malo by sa to prejaviť aj vo vývoji kompenzácií a, ako som už hovorila, aj vo vývoji inflácie. A dostávam sa v podstate k rizikám, s ktorými je každá predikcia spojená. A tieto rizika, na jednej strane máme teda aktuálny vývoj, ktorý je zatiaľ priaznivejší v porovnaní s našimi očakávaniami, ale existujúca neistota, prepady indikátorov dôvery a takisto aj to, že je ťažko odhadnúť, do akej miery bankový sektor, či už u nás, alebo v rámci eurozóny, bude pristupovať k sprísňovaniu úverových podmienok, do akej miery sa finančný trh stabilizuje, či sa indikátory dôvery budú naďalej prepadávať. Toto všetko v aktuálnej situácii predstavujú rizika pre predikciu rastu našej ekonomiky a zatiaľ ich vnímame, že sú smerom nadol, teda v smere spomalenia zahraničného dopytu a preto sme si v podstate pre naše potreby a aj to zverejníme, sme kvantifikovali istý scenár spomalenia zahraničného dopytu, ale je to skôr treba brať ako možno cvičenie elasticity, o koľko sa spomalí zahraničný dopyt, tak aký to bude mať dopad na našu ekonomiku. Čo sa týka vývoja inflácie, riziká sú vybilancované pre rok 2012 a pre rok 2013 skôr prorastové. V inflácii je situácia zaujímavá tým, že s konsolidáciou verejných financií, či už u nás, alebo v rámci eurozóny, je spojené riziko rastu nepriamých daní a tým pádom aj riziko rastu inflácie. V závislosti od toho, ako finančné trhy budú reagovať, je tu aj riziko ďalšieho oslabovania výmenného kurzu. Smerom nadol pri inflácii jednoznačne bude pôsobiť nižší zahraničný a domáci dopyt a tým aj spomalovanie tlakov na infláciu. A teraz v podstate bude otázne, ako sa tieto faktory navzájom budú ovplyvňovať, prípadne eliminovať. Ale z hľadiska nášho zhodnotenia vidíme preto v rámci inflácie rizika smerom nahor v roku 2013 a dôvod sú zvyšovanie nepriamých daní, či už u nás, alebo v eurozóne. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne pani generálnej riaditeľke a taktiež samozrejme pánovi guvernérovi a teraz je tu priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Páči sa? Televízia Markíza?
Tomáš Dolecký, Televízia Markíza. Ja mám jednu otázku. Nemáte nejaký predpoklad, ako by sa vývoj ekonomiky Slovenska HDP mohol vyvíjať po štvrť rokoch? To znamená, či to najhoršie bude ten ekonomický prípadný pokles, ako hovorí niektorí bankoví analytici, by mohol byť na začiatku roka a potom koncu roka by už ten medziročný vývoj mohol byť rastový? Alebo máte iba tieto čísla za celý rok? Ďakujem.
No, my si samozrejme predikciu robíme aj na kvartálnej báze a obzvlášť teda je pre nás dôležitý vývoj medzikvartálneho HDP. A ten sa do veľkej miery odvíja od toho, aký máme predpoklad vývoja zahraničného dopytu. A predpoklad vývoja zahraničného dopytu je taký, že to najvýraznejšie spomalovanie by sa malo udiať v nasledujúcich dvoch štvrť rokoch a potom z hľadiska toho základného predpokladu stabilizácie, situácie na finančných trhoch by sa mal zahraničný dopyt postupne oživovať. To znamená, že ten efekt a dopad by mal byť najbližšie 2 štvrť roky.
Ďakujem, nech sa páči. Áno, páči sa.
Marek Ročkár, Hospodárske noviny. Nadviazal by som ešte na túto otázku. upadne teda Slovensko do recesie v tých prvých dvoch kvartáloch, respektíve potom v druhom kvartáli. A ešte by som sa chcel spýtať, na rok 2012 predpokladáte rast HDP 2,3. Ak sa to porovná napríklad s predikciami Tatra banky, Slovenskej sporiteľne alebo Európskej komisie, ide o dosť výrazne, aj s ministerstvom financií de facto, ide o dosť optimistický predpoklad. Považujete teda tento výhľad za optimistický, alebo máte aj nejaké, povedzme, tie núdzové predikcie, že by sa ten vývoj vyvíjal horšie, koľko by to teda mohlo byť?
Môžem odpovedať. Prvá otázka, s recesiou nerátame ani v tých prvých dvoch kvartáloch, čiže mali by byť aj v tých prvých dvoch kvartáloch ukazovatele v kladných hodnotách. Pokiaľ ide o druhú otázku, pokladáme rast 2,3% za reálny podľa údajov, ktoré sme mali k dispozícii k 17. novembru. Samozrejme, dneska už máme mesiac viac skoro, čiže medzi tým sa veľa vecí udialo, napríklad summit, nejaké novšie údaje o dopite a podobne, o potrebách fiskálnej konsolidácie, ktorú som zdôrazňoval vo vystúpení. Čiže samozrejme máme aj alternatívny pohľad, ktorý ale nie je oficiálny a ktorý nedávame ako nejaký bázický scenár. Tento alternatívny pohľad môže bez pani riaditeľka, pani generálna riaditeľka, môžem len pointu povedať, že ani ten alternatívny nie je v minusových hodnotách pre budúci rok, čiže je to nad nulou, sa nemýlim, tak 0,5% HDP. Ako keď by tie veci, o ktorých som hovoril, nenastali pozitívne, ale by sa naopak materializovali rizika smerom dole. Čiže neočakávame ani vtedy na budúci rok recesiu na Slovensku. Neviem, či stačilo tak, alebo som niečo opomenul.
Stačilo. Dobre, páči sa. Tu máme z Reuters.
Martin Šanta, Reuters. Európska centrálna banka na svojom poslednom zasadnutí znížila úrokovú sadzbu. Ja by som sa rád opýtal, či je to posledné znižovanie, ktoré máte naplánované, prípadne či je to začiatok nejakého cyklu, alebo sa dosiahli ste bod, za ktorý už ďalej nepôjdete. A rovnako by som sa rád opýtal, aký je váš pohľad na možný downgrade ratingu členských krajín eurozóny a aký by to malo vplyv a dopad na súčasnú situáciu, ktorej momentálne čelíme.
Dobre, ďakujem pekne. Takže k tej prvej otázke, k budúcim, ako obyčajne, že k budúcim rozhodnutiam sa nevyjadrujeme dopredu, takže sa nevyjadrím ani teraz, takže nebudem špekulovať o tom, čo budeme robiť v januári. Z veľa dôvodov, jeden dôvod je aj ten, že do januára sa môže toho veľa udiať, takže pri januárovom rozhodnutí budeme mať ďalšie informácie, na základe ktorých sa budeme rozhodovať, ktoré dneska k dispozícii nemáme. Pokiaľ ide o rating, všetko je samozrejme možné, ratingové agentúry si robia svoju prácu, možno by poznáte, ale aj nie metodiky, podľa ktorých robia, čiže ten proces nie je transparentný, nikdy nevieme, čo, prečo a z akých dôvodov sa v ratingu udeje. Pokiaľ by ten scenár vyložene negatívny, že sa zníži 15. štátom eurozóny rating, a čiže všetky trojačkové ratingy v eurozóne budú zrušené, tak otázka dôveryhodnosti je naozaj na mieste, ale nie len dôveryhodnosti týchto štátov, ale aj dôveryhodnosti ratingových agentúr, pretože trojačkový rating by zostal len v 12 štátoch a medzi tie veľmi dôveryhodné by patrili treba z ostrov Man, ostrov Guernsey a podobne, čiže Hongkong a tak ďalej, takže je to veľmi zaujímavý výber, čo by zostalo potom v troch háčkách. Ale hovorím, je to ešte raz spôsobené tým, že metodiky ratingových agentúr nie sú nikým verifikované, nie sú transparentné a ratingové agentúry si robia svoju robotu tak ako každý.
Čo môžeme očakávať?
Skôr to asi nie je o tom, že teda ako tu pracujú.
Ďakujem, možno prosím.
Je to aj o tom, pretože ide to o dôveryhodnosti na obi dvoch stranách. Čiže keď ten rating bude takýmto spôsobom uletený svojím spôsobom, tak aj dôveryhodnosť ratingu je otázna. Pokiaľ ide o samotný dopad na prácu ECB, dopad to samozrejme bude mať, ale žiaden katastrofický alebo nejaký taký, pretože vieme ďalej robiť svoju robotu. Bolo nie náhodou prijaté to rozhodnutie, že sme ochotní príjmať kolaterály po úroveň obyčajného Ačka, čiže vieme ďalej robiť všetky operácie, ktoré sú potrebné preto, aby bankový sektor, za ktorý je Európska centrálna banka z pohľadu likvidity svojím spôsobom zodpovedná a fungoval bez problémov a bez prerušenia. Na to boli prijaté aj tie ďalšie mimoriadne opatrenia, trebárs možnosť dodať likviditu v plnom rozsahu, aký bude požiadaný až na 3 roky za fixnú úrokovú sadzbu. Čiže sú to veľké kroky na stabilizáciu trhu, ktorý by mohol byť práve aj tými ratingami destabilizovaný. Takisto zníženie povinných minimálnych rezerv z 2 na 1%, čiže na polovicu, znamená, že banky odrazu dostanú veľmi veľký prídel likvidity, s ktorou možno rátali, možno nie, neviem ako prejudikovali oni naše rozhodnutia, ktorí majú a majú ho k dispozícii hneď. Čiže nemali by problémy na trhu nastať.
Kondičku, len tu máme ešte.
Dobrý deň, Linda Naďová, Slovenský rozhlas. Spomínali ste, že horšia ekonomická situácia bude mať negatívny dosah na zamestnanosť. Máte nejaké konkrétne prepočty, koľko ľudí by mohlo prísť o prácu alebo niečo podobné? Ďakujem.
No, keď si všimnete tie čísla, tak my nepredpokladáme prepad zamestnanosti. Čiže každý rok tam máme mierny rast. Jediné, čo sa udialo, je, že ten rast je nižší, ako sme predpokladali v septembri. To znamená, že z množstva alebo z počtu nezamestnaných dôjde k nižšiemu odlevu na trh práce, ako sme predpokladali v septembri, ale zatiaľ na základe týchto predpokladov, keď si všimnete, rast v roku 2012 je 0,5% a v roku 2013 je 0,7. Čiže aj keď mierny, ale stále je tam rast, takže nemalo by sa jednať o plošný nejaký prepad. Samozrejme, vždy tam dochádza k prílevu odlevu, ale ako celok by malo dôjsť, alebo by mohlo dochádzať k rastu zamestnanosti.
Teraz sme tu mali otázku z Bloombergu.
Rado Tomek, Bloomberg. Ja by som sa chcel spýtať na nákupy dlhopisov zo strany ECB, alebo začnem takto možno zo širšia. Hovorili ste o tom samite, že jeho výsledky nie sú zakomponované do prognozy. Aký je váš osobný názor? Urobili tí lídri dosť na to, aby tam bola šanca, že sa na základe tých rozhodnutí tá dlhová kríza skončí a minimálne teda v tom medziobdobí ste sám priaznivcom väčších intervencií na dlhopisových trhoch zo strany ECB. Ak by to bolo potrebné, ste za, aby tá aktivita na tomto poli bola väčšia? Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o operatívnosť rozhodovania lídrov, tak dlhodobo hovorím, že je na nižšej úrovni, ako by bolo žiaduce. Vidno to treba sami 21. júla niečo prijal a FSF dodneska nepracuje tak, ako bolo 21. júla dohodnuté. Takisto tento summit určite bol svojím spôsobom krokom vpred, ale opäť tam zostalo veľa otvorených vecí, ktoré je treba rozhodnúť preto, aby tie opatrenia, ktoré boli prijaté, naozaj sa uskutočnili. Čiže z tohto hľadiska opäť je potrebný nejaký čas na prijatie ďalších, niekedy technických, ktoré sú nevyhnutné, ale niekedy aj iných politických rozhodnutí, bez ktorých sa to, čo bolo prijaté, nebude dať v takom rozsahu, ako očakávame, uskutočniť. Čiže nie náhodou je tam dohoda, že tie samity budú častejšie, hovorí sa dokonca, že každý mesiac. Čiže určite je treba urobiť veľa ďalších krokov, neboli riešenia definitívne a absolútne vyčerpávajúce prijaté, ale neviem, či by to vôbec bolo možné. Ešte bola druhá časť otázky, ECB a dlhopisy. Pokiaľ ide o ECB a dlhopisy, tak tá naša politika dlhopisov je zrejmá, čiže myslím, že tam niečo dodávať. Pokiaľ sa nezmení právo, ktoré upravuje možnosti ECB, tak naša politika nemôže byť iná. Čiže ECB má v prvom rade na starosti zabezpečovať, aby inflácia zo strednodobého hľadiska bola blízko cieľa, podľa možnosti pod cieľom 2%, čiže očakávame to koncom budúceho roka, prípadne v roku 2013. A to je náš hlavný mandát, čiže nemôžeme si dovoliť bez zmeny mandátu v dohodách robiť nejaké masívne skupovanie dlhopisov a podobne, a nejaké kvantitatívne easingy ako FED, pretože máme iné postavenie, iné pravidlá ako FED, a preto používame aj iné nástroje, aj iné objemy.
Ďakujem pekne. Teraz tu bola otázka z Teatrojky.
Dobrý deň, Mašura, televízia Teatri. Ja mám inú otázku, návrat teda na Slovensko. Teraz politici si uvedomujú zlú situáciu, ktorá nás čaká na budúci rok, a navrhujú rôzne riešenia, ako pomôcť ekonomike. Prichádzajú návrhy na zrušenie rovnej dane alebo na obživenie daňovo-odvodovej reformy. Ja som sa vás chcel spýtať, pán guvernér, čo vy navrhujete, aké opatrenia, ako by sa mala vláda, či už ešte táto alebo tá budúca, ako to by sa mala poberať, aby ekonomike teda pomohla. Ďakujem pekne.
Pokiaľ ide zase o náš mandát nie je navrhovať, čo politici majú robiť, čiže my nenavrhujeme, ale na druhej strane očakávame. A očakávame oveľa zodpovednejší prístup, pretože veľmi kladne hodnotím, že je prijatý rozpočet na budúci rok, ale to je jedna z mála kladných vecí, ktoré trebárs si môžem dovoliť nie len k tomu, ale vo všetkým rozpočtom, ktoré boli za posledné roky poprijímané, povedať. Čiže dôvodom, prečo hovorím tak, je aj to, čo som hovoril v závere svojho vystúpenia. Slovensko sa bohužiaľ vo viacerých hodnoteniach toho tzv. Fiskálneho gapu ocitá na stupňoch víťazov, respektíve porazených. Často máme druhé alebo tretie miesto v Európe v tom, ako neplníme to, čo sme sa zaviazali v dohodách s Európskou komisiou. Čiže je to veľmi vážny problém, ktorý je treba riešiť. Otázka je, či sa to dá riešiť len tým spôsobom, že sa stále hľadajú len zmeny, zvýšime dane a niekde škrtneme niečo, či nie je čas na to, aby boli prijaté rázne štrukturálne zmeny, pokiaľ ide o rozpočet, pretože kapacita opatrení pri tejto štruktúre rozpočtu je už veľmi malá, ak nie vyčerpaná, rieši túto situáciu. Ale hovorím, my nerobíme tu na predikciu fiskálu, len hovoríme, čo urobila Európska komisia, akú predikciu. Máme na to samozrejme svoj názor a naše čísla, ale tie nezverejňujeme. Čiže môj názor je, že bude potrebné siahnuť, keď chceme dodržať svoje záväzky, ktoré máme voči Európskej komisii a voči celej Európskej únii a eurozóne, kde sme členom, budeme musieť siahnuť už aj štruktúrálnym zmenám, pokiaľ ide o rozpočet.
Dovolte mi ešte jednu doplňujúcu otázku. Čo sú to teda tie štruktúrálne zmeny? Či by ste to vedeli konkretizovať? Ďakujem pekne.
Tak to konkretizovať ich nebudem. Poviem len zmysel, obsah toho, pretože keby sme išli konkretizovať, tak začneme zostavovať ten rozpočet tu nami a naozaj to nie je môjim cieľom a ani potom netúžim niekedy v budúcnosti, aby som mal to šťastie byť ministrom financií a zostavovať rozpočet, ale takto poviem určitý príklad. Pozrime sa na Fínsko, kde bolo pred treba s 20 rokmi a kam sa dostalo za tých 20 rokov a porovnajme si štruktúru nášho rozpočtu so štruktúrou rozpočtu Fínska. A máte odpovedané, že miesto extenzívnych výdavkov by sme mali uprednostňovať intenzívne výdavky. Treba z výdavky na vedu na Slovensku sú tuším 0,4%, čiže dlhodobo podhodnotené, Čechy to majú tuším 1,8% a nebudem už hovoriť o Fínsku a podobne. Čiže v tomto vidím ten štrukturálny pohľad, čiže z kvantity prejsť na kvalitu, pokiaľ ide o používanie toho mála, čo v rozpočte je.
Páči sa ďalšia otázka.
Dobrý Makarová, Trend. Ja by som sa chcela spýtať ešte k tým opatreniam prijatých na samite, konkrétne na bilaterálne pôžičky Medzinárodného menovému fondu. Či už je teda nejaká, asi už aj je nejaká predstava, vlastne koľko by to mohlo predstavať na Slovensko, či sa pôjde podľa kľúča vlastne účasti NBS na Európskom centrálnej banke. A potom druhá otázka je tá, odkiaľ by tie prostriedky mohli sa budú čerpať, alebo ako my splníme tú našu časť. A či to bude mať vplyv na verejné financie. To vlastne navezuje na tú druhú otázku, že odkiaľ budú tie prostriedky. Ďakujem.
Pardon, vyčerpávajú sa vám neodpoviem, pretože rokovanie s ministrom financií mám plánované, pokiaľ sa nezmení štvrtok, čiže štvrtok budeme s ministrom financií o týchto veciach hovoriť. V každom prípade záväzok voči menovému fondu si splníme, pokiaľ ide o to. Pokiaľ ide o dopady do verejných financií, hovorím, nechcem dopredu hovoriť, na čom sa dohodneme, ale doterajšie dohody vždycky boli také, že ministerstvo financií a verejné financie mali priamy dopad len vo vyrovnávaní straty, ktorú utrpíme tým, že si potrebujeme zabezpečiť zdroje za nejakú sadzbu a dáme ich menovému fondu, ktorý má sadzbu nižšiu. Tuším 0,15 sa mi zdá, že je sadzba menového fondu. A naša sadzba, za ktorú si vieme tie prostriedky zohnať, je samozrejme naše obchodné tajomstvo, o tej hovoriť nebudem, ale je vyššie ako tých 0,15 a ten rozdiel, pokiaľ sa vo štvrtok dohodneme, nám opäť vykrie potom ministerstvo financií z verejných prostriedkov, ale celý ten objem, ktorý tam je, opäť je tam viacero možností, koľko to bude. Čiže nerad by som hovoril dneska konkrétne číslo, lebo to konkrétne číslo jednoducho neviem. Je to niekde od zhruba 1,5 miliardy eur po 2, niečo miliardy eur, takže je tam pomerne veľké rozpätie, ešte veľká miera neistoty, koľko vlastne tých peňazí na základe bilaterálnej dohody menovému fondu poskytneme. Na druhej strane vidíme výhodu tejto operácie v tom, že ako to už bolo spomenuté, aj ratingy a podobne FSF a jeho ratingy a jeho možnosti, vôbec jeho funkčnosť v súčasnej dobe neumožňujú, aby prostriedky, ktoré z Európy dáme dokopy na základe bilaterálnych zmluv, zostali v Európe, pretože by to bola tá istá suma. Či to bude 200 miliard dohromady, tak by to zostalo 200 miliard. Menový fond má veľmi dobrú možnosť urobiť tzv. Pákový efekt a tieto prostriedky svojím spôsobom rozmnožiť tým, že priláka na tieto prostriedky aj prostriedky z iných oblastí sveta, čiže nie len z Európy, a tým bude možné použiť väčší rozsah prostriedkov, ako by sme vedeli použiť, keby sme robili túto operáciu mimo menového fondu priamo.
Ďakujem. Nech sa páči, ešte tu máme Reuters.
Tá druhá otázka by bola, máte pocit, že ten trh s bondami momentálne je už akýmsi spôsobom závislý?
Keď ide o prvú otázku, tak keby sme nemali prepočítané, že to môže pomôcť, tak by sme to nerobili, čiže pomôcť to môže a myslím, že aj pomôže. Pokiaľ ide druhú otázku, priznám sa, že som jej celkom nerozumel.
Či máte podľa, myslíte si, že už v dnešnom dňu, v danej situácii, je ten trh s bondami, ktoré na mráte, už závislí na centrum na Európskom centrálnej banke, čo sa týka nákupu bondov. Či už vzniká nejaká závislosť, ktorú na Európskom centrálnej banke, tak jej nákupu bondov.
Neviem, priznám sa, stále nerozumiem, čo je to závislosť trhu na Európskej centrálnej banke. Európska centrálna banka robí tú svoju politiku v oblasti bondov v rozsahu mandátu, ktorý má. Čiže nad rozsah toho mandátu Európska centrálna banka nemôže ísť, pretože by poprela svoju základnú funkciu, prekročila by mandát a nebola by schopná plniť to, čo sa od nej v súčasnosti podľa dohovor očakáva. K tomuto sa naozaj nevyjadrujem, pretože tie nákupy sú vždycky rozhodované a schvaľované dopredu a nikdy dopredu nehovoríme, či zvýšime, znížime a čo by bolo, keby bolo. Čiže nešpekulujeme na tieto témy.
Ono Farvá, denník SME. Ja by som sa ešte chcela opýtať, finančné trhy v podstate na závery samitu reagovali pomerne skepticky. Tie dôvody boli tie, že im tam chýbajú nejaké krátkodobé opatrenia. Mňa by zaujímal váš osobný pohľad, ako vy si vysvetľujete reakciu trhov a čo by podľa vás z krátkodobého pohľadu mohlo upokojiť tú situáciu, či už na dlhopisových alebo iných trhoch. A druhá otázka k tomu vášmu alternatívnemu scenáru, pokiaľ ide o vývoj našej ekonomiky v budúcom roku, kde predpokladáte 0,5% rast HDP, môžete bližšie nejaké parametre povedať, že za akých okolností by, čomu by musel dôjsť, aby takýto rast bol trebárs reálny? Ďakujem.
Dobre, pokiaľ ide o reakcie trhov, tak naozaj nezvykneme komentovať. Reakcie trhov sú každý deň iné, sú tam rôzne očakávania. Pokiaľ ide o samotný summit a výsledky, myslím, že som to dostatočne zoširoka komentoval a myslím, že bol môj postoj tiež relatívne rezervovaný, pomerne zrejmý, s tým, že som optimista v tom, že je tu priestor na prijatie tých ďalších potrebných opatrení a predpokladám teda, že aj politici si uvedomujú, predsedovia vlád, ministri financií, svoju naozaj veľkú zodpovednosť, ale nik iný to za nich urobiť nevie. To naozaj nie je mandát Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bank. Čiže v tom sme v rovnakej pozícii. Budeme čakať, či bude operatívnejšie realizované rozhodnutie samitu z decembra, čo by som bol veľmi rád, ako bolo realizované opatrenie zo samitu v júli. Čiže Európa potrebuje naozaj, ešte raz to zopakujem, operatívnejšie rozhodovanie.
Môžem ešte k tomu doplňujúcu otázku. Šéf ECB ešte pred samitom povedal, že ak zo samitu zíde nejaký prísľub sprísnenia rozpočtových pravidiel, tak ECBčka bude uvažovať nad nejakou väčšou pomocou krajinám. Smeroval to k nákupom dlhopisov. Vy si myslíte, že ten prísľub je dostatočný a je do budúcnosti možné zvažovať to, že ECBčka bude mať väčšiu úlohu pri nákupoch dlhopisov?
Neviem, pokiaľ ja mám prehľad o tom, čo povedal pán prezident Draghi, nikdy sa nevyjadroval o tom, či budeme kupovať viac dlhopisov. Pokiaľ tak boli interpretované niektoré jeho vyjadrenia, asi neboli interpretované presne. Čiže pokiaľ ide o nákup dlhopisov, naozaj neviem o tom, že by bol hovoril, že budeme kupovať viac alebo menej, alebo nebudeme kupovať, alebo niečo podobné. Pokiaľ ide o nákup dlhopisov, vždycky robíme rozhodnutie na 2 týždne dopredu, prípadne na 3, keď máme náhodou predĺženú periodicitu, že nám vyjde, pretože aj tie mesiace nie sú 28-dňové, takže sa stretneme až o 3 týždne. Čiže najbližšie rokovanie máme budúci štvrtok a budúci štvrtok príjmeme rozhodnutie aj o nákupe dlhopisov na najbližšie, keďže idú Vianoce, asi 3 týždne, pretože sa mi zdá, že sa stretávame až v 2. týždni v januári. Čiže bude komunikované rozhodnutie potom, keď bude prijaté.
Takže ja by som k alternatívnemu scenáru tým, teda, že náš základný scenár, tak ako sme dostali informácie od našich kolegov z národných centrálnych bank, ako oni vidia svoj makroekonomický vývoj a ich dopyt po našej produkcii, tak tento základný scenár je založený na takomto vývoji zahraničného dopytu. Inými slovami, zahraničný dopyt bude mať rastúce tendencie v strednodobom horizonte. V porovnaní s tým, aké sme mali predpoklady v septembri, sa výraznejšie očakáva jeho spomalenie v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch. To je základný scenár. A pri každom alternatívnom scenáre tých scenárov môže byť 1000. Všetko závisí od vstupných predpokladov, ktoré podľa toho, ako sa zadajú, tak taký je výsledok. Naše uvažovanie bolo také, že vzhľadom na aktuálnu mieru neistoty, kde je ťažko odhadnúť, kam indikátory dôvery budú smerovať, či sa ešte hlbšie budú prepadávať. Ale posledné dva údaje v podstate hovoria ako keby o ich stabilizácii. Je otázne, že či je to krátkodobý fenomén, alebo vieme takto žiť v dlhšom časovom období. Čiže to je jedna vec, kam indikátory dôvery budú smerovať. Druhá vec je, ako zareagujú banky. Ako do akej miery, kedy a v akom rozsahu budú sprísňovať svoje úverové podmienky. To je veľmi ťažko odhadnúť. A takisto, či aktuálny alebo prepad indikátorov dôvery v druhom polroku, ako sa a v akom rozsahu prejaví v tvrdých dátach. Ako som hovorila, zatiaľ to ešte v dátach nemáme. Čiže na základe teda týchto rizik a tejto neistoty, ktorej čelíme, sme si povedali, že v porovnaní so základným scenárom je možné aj to, že zahraničný dopyt bude dlhšiu dobu, dalo by sa povedať, stagnovať. Respektíve to jeho oživenie nebude následovať po týchto dvoch štvrťrokoch, ale bude ako keby dlhšiu dobu v takom miernom útlme. Takže náš alternatívny scenár hovorí o tom, že v roku 2012 sme zahraničný dopyt, čo sme mali k dispozícii, znížili k veľmi miernym rastom blízko nuly. A potom v roku 2013 bude v súlade s tým základným predpokladom pokračovať oživenie zahraničného dopytu. Čiže tam v podstate došlo k uvažovaniu, že tento zahraničný dopyt by vzhľadom na úverovú situáciu v bankách vzhľadom na vývoj neistoty mohol stagnovať dlhšie obdobie. A na tom je v podstate postavený tento alternatívny scenár. To znamená spomalenie zahraničného dopytu najmä v roku 2012 a miernejšie oživenie v roku 2013. To by sa samozrejme prejavilo v spomalení rastu ekonomiky, ako bolo povedaných tých 0,5% v roku 2012 a 1,3% v roku 2013. Samozrejme by sa to potom prejavilo aj vo vývoji inflácie a všetky podrobnosti a takisto aj grafické znázornenie sa bude nachádzať v texte, ktorý budeme publikovať v pobednejších hodinách.
Ak dovolíte, ešte by som doplnil tej prvej časti otázky. Netreba zabúdať, že sú tu vytvorené a respektíve budú vytvorené ďalšie veľmi dôležité nástroje na nákupy bondov, respektíve politiku podpory štátov, pokiaľ ide o oblasť ich dlhu, a to je FSF, ktoré by malo byť čo najskôr plne funkčné a plne vybavené, a SM, ktoré by malo byť spustené o rok skorej, čiže na zdravie, čiže v polovici budúceho roka by mal byť funkčný už aj tento nástroj. Čiže to sú dva dôležité nástroje, ktoré možno potom aj odputajú pozornosť od nákupu bondov Európskej centrálnej banke. Ďakujem.
Páči sa ďalšia otázka? Už nikoho nevidím, takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Aj z mojej strany vám prajem pekné sviatky a končím embargo týmto. Ďakujem.